Se fratoi loĝas kune, kaj unu el ili mortas, ne havante filon, tiam la edzino de la mortinto ne devas edzinigi ekstere kun viro fremda, sed ŝia bofrato venu al ŝi kaj prenu ŝin al si, kiel edzinon, kaj vivu kun ŝi. Kaj la unue naskito, kiun ŝi naskos, ricevos la nomon de lia mortinta frato, porque ne malaperu lia nomo in Israelo. Sed se tiu viro ne desiros preni sian bofratinon, tiam lia bofratino devas iri alla pordego alla pleagiuloi, cae diri, mia bofrato rifusas restarigi al sia frato nomon in Israelo, li ne volas edzigi cun mi. Tiam la pleagiuloi de lia urbo devas voci lin cae admoni lin. Cae se li starigios, cae diros, mi ne volas preni sin, tiam lia bofratino devas al iri al li antau la oculoi de la pleagiuloi, cae depreni lian shuon de lia piedo, cae craci sur lian visagion, cae respondi cae diri, tiel oni agas cun homo, quiu ne construas domon al sia frato. Cae oni donu al li nomon in Israelo, domo de sensuigito.